meie pistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates läheme Läänemaale, külla Lääne-praost Kaido Saakile, kelle hobiks on vana vara. Juttu tuleb Läänemaal suveks plaanitavast missiost Rõõm vabadusest ning üldse missioonitöö võimalustest maakohas. Muuhulgas ka antiiksete esemete rollist selles. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne-praostkonna praost Lihula koguduse õpetajad Kaido Saak. Meie tänase kohtumise ajendiks on see, et augustiks plaanitakse Läänemaal missiot nimega Rõõm vabadusest. Kust see mõte sellist asja korraldada alguse sai?
See missio mõte on ju alguse saanud päris ammu. Kui me seda nüüd loodetavasti augustikuus peame, et eks me tähistame mingeid selliseid asju sellega, mis toimusid 30 aastat tagasi. 30 aastat tagasi siis toimus meil siin Läänemaal esimene missio. Kusagil seal siis on selle asja juured. Meil on see kalender seal, et kuhu kogudused peaksid oma sündmusi märkima, et mida nad seoses selle missioga planeerivad. Aga tõesti see aeg on selline, et ega me väga praegusel hetkel ei julge konkreetseid asju paika panna. Aga mingite asjadega me siiski saame tegeleda. Ega me jah täna täpselt ei tea, millisel kujul ja mida me seal augustikuus teha saame, aga midagi me saame kindlasti teha.
Milles see pealkiri Rõõm vabadusest tekkis?
Ühelt poolt tõesti, meil on ju see riiklik vabadus, mille 30. aastapäeva me tähistame, ja teiselt poolt ikkagi siis see Jumala lapse vabadus. Nõnda ta sai siis jah, et Rõõm vabadusest, et see on nagu piisavalt konkreetne, aga samas annab siiski ka piisavalt sellist vabadust tõlgendamiseks. Meil üks esialgne variant oli ka rõõm ja vabadus. Aga seal tekib natuke liiga palju tõlgendamise küsimusi, et mis rõõm siis ja mis vabadus. Ja siis sai seda veidi kujundatud ja nüüd rõõm vabadusest. Et see on nagu väga konkreetne, mis rõõmuga on tegemist. Ja sellest meil on ka juttu olnud, et praegu ju olukord on selline nagu ta on, et võib-olla jah, et seda rõõmu väga palju ei ole, aga samas ka meie vabadust Eesti riigilt ei ole keegi ära võtnud, et see oma vabaduse iseseisvuse üle me saame ikkagi rõõmsad olla ka kõige keerulisemates oludes. Muidu oleks tõesti võib-olla tekkinud küsimusi, et mis rõõmupüha te nüüd siis peate, et mille üle te siis rõõmustate nüüd sellises olukorras. Et inimesed ju ikkagi reaalselt on raskes seisundis haiglas, inimesed reaalselt on oma tööst ja sissetulekust ilma jäänud, inimesed reaalselt surevad selle haiguse kätte. Aga vabaduse üle me tõesti võime rõõmu tunda ja teistpidi võib lausa öelda, et me see on selline asi, mille üle me peame rõõmu tundma.
Lugesin siin hiljuti juttu, kuidas Apostel Pauluse kirjas filiplastele on tervelt 17 korda ära märgitud sõnad rõõm või rõõmustama. Et Apostel nagu õhutas kirja lugejaid alati olema rõõmus ja samas kui mõelda, et seda ütles mees, kes ise oli igati taga kiusatud, kes oli laeva huku läbi elanud, kes oli ohtliku mao käest salvata saanud ja kirja kirjutamise ajal istus ta vanglas. Ja ikkagi oli tema sõnum, et olge rõõmsad.
Eks kui inimesed praeguses hetkes ei ole väga rõõmsad ja kardavad, eks sellel ju mingit pidi ikkagi on mingisugused objektiivsed põhjused mitte rõõmustamiseks. Ja kui sa seda Paulust mainisid, Filippi kirjas tõepoolest ju seal ka ei olnud väliste olude poolest absoluutselt midagi, mille üle tänapäeva inimene võiks nagu mõelda, et jah, et võiks nüüd rõõmus olla. Et see oli ju väliselt igati pidi absoluutselt need olukorrad olid sellised, kus võiks öelda, et no rõõmustada ei ole siin nüüd küll midagi. Aga ikkagi ka jah, ka nende olukordade taga osad meist näevad ka põhjust rõõmustamiseks. Ega me seda rõõmu ju kuidagi kunstlikult ei tekita. Meil ikkagi on mingisugused reaalsed põhjused, miks me oleme rõõmsed. Et see viitab tõesti sellele, et selle välise vabaduse taga on meil risti inimestena veel midagi palju-palju olulisemat, suuremat, enamat.
Piiskop Tiit Salumäe on õhutanud just mõtlema nende mõistete rõõm ja vabadus üle, nagu lahti mõtestama nende kristliku tähendust.
Jah, et mingis mõttes ka see missio ettevalmistus on ju oluline protsess ja oluline osa sellest, mille pärast seda üldse tehakse. Ka selle ettevalmistuse käigus inimesed saavad kokku, arutavad, sealtki võib midagi sündida. Midagi hoopis muud kui see konkreetne kokkusaamine seal Haapsalus. Ka sellest ettevalmistavast protsessist saavad inimesed puudutatud. Eks muidugi jah, see praegune aeg tõesti, me tõesti ei tea, mis moodi need asjad lähevad ja sellepärast ka kogudused ei julge väga hästi oma tegevusi planeerida. Et eks me saame ka siis sellised paindlikud olla, et lähtume nendest oludest, kuidas, mida just sel hetkel on võimalik teha. Ma arvan, et see on hea, et me seda siin Läänemaal teeme. Võibolla, kui sellele asjale nüüd kunagi hiljem vaadatakse, et meil olid need missioid olnud siin järjest, et oh, et see oli see koronamissio, et võibolla sellest jääb just mingisugune eriline jälg maha.
Me missioni keskuses plaanime praegu uut meie mission ajakirja. Mitu numbrit ongi vahele jäänud, kuna tegevused jäid ära. Nüüd otsustasime ka, et pühendame ka numbri just kristlaste rõõmule ja vabadusele. Muuhulgas sai palutud meie missionäridelt Myanmaris Helene ja Joona Toivaneelt, et nemad räägiksid, mis nendele rõõmu valmistab selles olukorras, kus praegu Myanmaris on võimu haaranud sõjavägi. Helene Toivanen tunnistaski, et tema jaoks oli kirjutamise juures väga hea endal meelde tuletada, et kust see meie rõõm siis pärit on, sellepärast et seal ümberringi on näha ainult kohalike inimeste ahastust.
Jah, võt just täpselt, et võibolla tõesti, et just sellepärast, et praegu see aeg selline on, et võibolla just sellepärast see ongi väga õige pealkirise rõõmvabadusest. Ja kui siia juurde veel see Paulus panna, siis loksuvadki kõik asjad paika nagu öeldakse.
Koido Saak, mida sinu jaoks mission üldse tähendab?
No minu mõelest see mission on üks väga keeruline asi, et sellega ei ole need lood ju sugugi nii lihtsad, kui võiks nagu eemalt vaadates mõelda. Meil on ju ühelt poolt on see Jeesuse missioni käsk, et minge kõike maailma ja õpetage ja ristige. Aga ma arvan, et seda peab ikkagi igas olukorras väga täpselt nagu järele mõtlema, et mida see ikkagi nüüd tähendab selles ajahetkes selles kohas, kus mina parasjagu elan. On ju selle missioniga, missionitööga kui sellisega vähemalt osad inimeste jaoks mingisugune selline negatiivne varjund või negatiivne kujund kaasas, et see missionitöö on alati mingisuguse Euroopa tuma koloniaalpoliitikaga kaasas käinud, et nagu kolonialistid ja missionistid, see käib käsi käes võõraste maade vallutamisega peaaegu, aga et eks sellest on ka oma ja kui midagi õppida. Kui kuskil see sõna mission kõlab, siis see mind nagu teeb nagu väga nagu ettevaatlikuks mingis mõttes, et mida see ikkagi nüüd tähendab, et kas me ikka teame, mida me teeme. Ma arvan, et tehed selle missioniga on see, et seal peab väga hästi mõtlema, mida me teeme. Et alati nagu mingisugust vanade valemite kopeerimine, see ei pruugi midagi head tuua. Et selles mõttes missioon võib vahel olla saatana tööriist, ma arvan. Et selle missiooni taga peab nagu väga palju ikkagi sellist palvetamist ja mõtlemist olema, et mida ma teen ja kas see, mida on tehtud või mida me teeme, et kas see nüüd on see õige lahendus. Eks neid valemeid, miks töötaks, neid ei saa ju ka niimoodi ette anda. Eks need olukorrad on väga erinevad ja inimesed on väga erinevad, et aga igal juhul Jeesuse missiooni käsk kehtib ka tänasel päeval päris kindlasti ja selles mõttes me ei saa seda missiooni tööd kuidagi kõrvale jätta või vähetähtsaks pidada. Aga jah, see on alati mõtlemise koht, et kuidas me seda teeme ja mida see asi täna minu jaoks tähendab.
Vahel tundub mulle, et missiooni käsust rääkides rõhutatakse küll seda esimest osa, et minge ja tehke, aga jäetakse ära see teine, kus Issand Kristus lubab, et tema on meiega igal päeval kuni ajastu lõpuni. Ja siis võib tekkidagi selline tunne, et oih, kas ma pean jälle nüüd minema ja omast jõust midagi tekitama.
Mingis mõttes on ju ka mingi ettekujutus ja mingis mõttes ta võibolla on ka niimoodi, et selle missiooniga kuidagi moodi nähakse nagu ränka vaeva, keegi kusagile läheb. Tema jaoks korjatakse kusagil mingisugune suur hunnik raha kokku ja pannakse sinna mingisugune tohutu ressurss ja pärast nagu mingisugust lõptulemust nagu üldsegi mitte ei ole vähemalt inimese silmale, et tihti peale see asja niimoodi tundub. Et jah, kõik need asjad tekitavad selliseid mõtteid, küsimusi. Aga ma arvan, et missiooni keskus on meil kirikus ikkagi oluline asutus ja edu ja jõudu neile. Ma arvan, et selle teie juures ka igal päeval peab väga palju mõtlema ja palvetama ja mõtlema, kuidas edasi ja mitte liiga palju võibolla selja taha piiluma. Et kuidas on olnud, et kindlasti ei pea tulevikus olema nii, nagu on olnud. Et see koloniaalpoliitika aeg on meil ammu mööda saanud. Vaatan just ka see küsimus, et kui kaugele me peame selle missiooni tööga minema. Kuidagi on nagu selline ettekujutus, et mida kaugemal seda parem.
Mulle tundub vahel ise enda põhjal, noh, mis moodi mina olen käitunud siin kirikuametis ka, et missionär ongi selline eriti kangekaelsete ja selliste natuke jumakate inimeste pärusmaa, et kellel muidu on nagu raske aru saada, et kuidas meie elu muidu toimub, siis nemad saadetakse sellistesse keerukatesse olukordadesse kuhugi võõrasse keskkonda, kus nagu rohkem tulevad esile sellised eluseadused ja ka vaimulikud seaduspärad. Et missioon on vajalik mitte ainult kellegi teise nagu pääsmiseks, vaid vähemalt samal määral iseenda pääsemiseks.
Juba lehed see, et see olukord, kuhu missioonär saadetakse, teine kord ta võibolla ongi siuke, et see eeldab sellist sihikindlust ja selliseid omadusi, nagu sa kirjeldad, et võibolla nendes missiooni olukordades selline väga leebe ja vagur inimene jääks hoopis ette.
Eelmise aasta lõpus mulle jäi Facebookist silma sinu postitus koguduse liikme annetuse teemal, kus oli hästi nappide sõnadega ja vaimukalt kuidagi tuletatud meelde, et kiriku maks on vaja ära maksta. See oli nii teissugune võrreldes tavaliste kirjadega, mis sellistel puhkudel kirjutatakse, et mina ka kohe innustusin ja maksin väikese summa teie koguduse arvele, kuigi ma ei ole Lihula kogudusega kuidagi seotud.
Jah, et eks ma võib-olla üritasin sellise teistsugususega natuke rabada ja läbi huumori prisma nagu sellele asjale natuke läheneda. Eks tõesti ju seda on hästi palju, et kirjutatakse enne aasta lõppu mingisugune pikk nutulaul, et oi ikkagi selle jaoks on raha puudu ja sealt ikkagi tuli nii palju vähem ja olge ikka head. Teine asi on see, et kui palju inimene seda nutulaulu kuulata tahab ja kui palju talle see korda läheb, et mõnel võib-olla tõesti, aga kui ma vaatasin ka pärast koguduse pangakontot, siis ikkagi see lähenemine toimis. Ma mõtlen, jah, ma kirjutasin sinna NB kirikumaks ja mitu hüüumärki. Jah, et selline asi jah, toimis. Tänapäeva inimesele jah, sellised ilusad nii-öelda ja sellised leebed ja viisakad lähenemisvahendid väga ei toimi. Et võib-olla hea näide sellest on ka see, et abikaasa peab siin Lihules suveti sellist kunstigaleriid, mille nimi on Tapamaja galerii. See on selline kunstigalerii ja kohvike selline suve olemise koht. Seal on selline vana keskaegse stiilis õue ja seal korraldatakse suveti erinevaid nii-öelda kultuuriüritusi, näitusi ja kontserte ja pakutakse väikest suupistet ja teed ja kohvi. See toimib ka päris hästi, võib-olla mõnes mõttes ka tänu sellele, et see nimi on selline. Aga jah, et tänapäeva inimesed ei tõmba see kui väga niimoodi vagurad ja viisakad ja kombekad ollakse, et natuke on vaja ka sellist skandaali. Ja võib-olla tõesti ka see raha küsimine NB kirikumaks, et see oli ka natukene skandaal. Ja ma seda tsitaati, mis ma sinna panin veel, seda nagu ise välja ei mõelnud, aga see oli vist öeldud, et viiekas pole vähe ja tuhat pole liiga palju. Eks selle taga oli ka natuke see, et meil on olnud siin Lihulaski viimastel aegadel päris palju leerilapsi. Meil on igal aastal olnud ikkagi leerikursus ja igast aastast on mingisugune ports neid leerilapsi tekkinud ja nad on ikkagi peaaegu kõik minu Facebooki sõbrad pärast seda. Ja siis, et sellele seltskonnalegi seda meelde tuletada, et see oli nagu nende keeles natuke öeldud ja tihti palju inimesed ka küsivad seda, et kui palju seda kirikule peaks annetama ja et kui olukord on selline, et võtame selle 5 eurot ka ikkagi tänuga vastu ja ütleme aitäh ja kasutame hästi. Ja.
Kas koguduse tööd toidab muidu rohkem selliste väikeste püsiannetuste saabumine või mõned harvemad suurannetused? Ma tean, et missionärid ootavad pigem selliseid paljusid püsiannetusi, võib-olla ka sellepärast, et nende taga on inimesed, kes ka palvetavad nende eest.
Jah, need on nagu erinevad lähenemised, aga paraku mina pean ütlema küll, et ikkagi majanduslikult ikkagi see sissetulek tuleb nendest üksikutest suurematest annetustest vähemalt meie puhul. Võib-olla meil ei ole ka sellist suurt annetajate massi taga, et kus saaks nagu nende väikeste annetustega korjata neid summasid. Minu kogemus on küll see, et enamasti nende suuremate annetuste taga on mingisugune tore isiklik suhe, mingisugune tore isiklik kontakt ja siis sealt tuleb täiesti üllatusena ilma igasuguste ootusteta mingisugune suurem annetus. Mis mulle meelde tuleb, oli üks tore lugu, oli siin Kasari jõe ääres ühe kalamehega hakkasime juttu ajama. Oli üks vene rahvusest mees, ajasime juttu, seal rääkisime. Ta rääkis enda elust, ma rääkisin enda elust, et olen kirikuõpetaja ja siis äkki ta võttis oma rahakoti ja võttis sealt ühe päris suure kupüüri. See oli kõige suurem rahakupüür, mida ma tol hetkel näinud olin üldse ja mida meil üldse suuremid on ja siis ma ütlesin, et milleks, et ei aitäh, et ei ole vaja. Ja siis ta ütles vene keeles mulle, et ta nii tibie, et ta poogu, et eesti keelde tõlgitud, siis et aga see ei ole sulle, see on jumalale. Noh, ta andis selle raha minu kätte, aga see oli selle inimese ja jumala vahelise suhte küsimus.
Tal oli ikka usaldus, et sa kasutad seda õieti.
No jah, et ma üldse kirikuõpetaja olen seda usku meie, et ega ma ju sel jõe ääres talaaris ei olnud. Ja vahel ka näiteks mingite ametitalituste kaudu tekib mingi selline suhe, et mõne inimese laulatusega on näiteks tekkinud selline suhe, et inimene ei ole nagu üldse nagu kirikuga seotud väga olnud, aga siis on olnud see laulatus ja see eelnev protsess ja see on nagu väga korda läinud ja siis inimesed on jäänudki regulaarselt suurtemate summadega kogudust toetama. Üks abielupaar, nad ei ole kordagi aastate jooksul ei ole käinud aga igal aastal on tulnud see annetus. Tihti peale on ju ka see, et need, kellega on laulatusi peetud, et need inimesed elu on viinud nad hoopis mujale või et nad ei olegi tihti peale siin koha peal.
Kas see, et sa huvitud ka vanavarast, töötab ka kuidagi missioonitöö heaks?
Noh, eks sellega peab natuke ettevaatlik olema, aga mingil määral ta ikkagi toimib, et see pood on ka minu jaoks selline kokkusaamise koht ja mingis mõttes nagu kiriku kantselei, et kõik vajalikud kirikuasjad saab ka siin ikkagi ära aetud. Et üks selline omaette oluline ja tähelepanuväärne asi on siin see, et kas kiriku kantseleisse inimene tuleks nii lihtsalt, kui ta siia poodi tuleb. Ma arvan küll, et siin on see lävepakk on nagu märksa madalam kui kusagil kirikus või kirikukantseleis. Ma olen küll tundnud ära, et nii mõnigi inimene, kes on tulnud mingisuguse vana asjaga, seda näitama või kuidagi, et, no, et see tegelik põhjus, miks ta tuli ja noppis muja. Selle vana asja ja jutuga kirikuõpetaja juurde tulla on teeb selle lävepakku madalamaks või on nagu lihtsam tulla oma hinge vädade ja probleemidega. Aga see vanavara on, see on olnud selline sõltuvus või hobi või arrastus, mis mind on lapses saadik saatnud, et mäletan koolis, ikka teises klassis sai juba teiste poistega närimiskummi vastu vanu münte vahetatud ja need rõhuasetused on natukene vaheldunud, aga põhimõtteliselt need vanad asjad ja nendega seotud lood, need on mind alati köitnud ja huvitanud. Nende lugude taga on ju inimeste elud, inimeste elukäigud. Tihti peale ju, kui inimene pakub sulle mingit asja, inimene kutsub sind enda juurde koju, seal peab tekkima mingisugune usalduslik suhe, et ta sinuga üldse mingisse tehingusse astuks, et ta sind oma koju laseks. Ja siis paratamatult saad selle inimese elukäigust ja asjadest osa. Need kohtumised on ikkagi väga sellised, noh, vahel nad on toredad, vahel nad nii toredad ei ole. Tihti peale nende asjade taga on ka mingisugused traagilised elumuutused. Aga ikkagi see, et sa saad ka sellisel kombel teise inimese elust osa, et see on oma ette vahel nagu mõtlema panev ja vahel tõesti ka tore.
Vanades asjades on nagu mingi inimene ka olemas, mida ei ole vabriku toodangus, mis on anonüümne.
Jah, et eks meil tänapäeva inimestena tahes tahtmata on ka neid asju ikkagi vaja, mis kusagilt vabrikust tulevad. Et tihti peale nendel vanadel asjadel ju see praktiline kasutamisväärtus on üsna väike või vanel puhul päris olematu. Et on vaja nii ühte kui teist. Aga jah, eks vanadel aegadel tõesti inimene pani sellesse asjasse olulise osa oma elujõust, et ei olnud tõesti nii lihtsalt need asjad ei tulnud nii nagu tänapäeval. Aga selle asja tegemine ühtepidi sinna pandi palju jõudu ja aega ja teistpidi kui see asi oli siis läbi sellise palju raskema protsessi sündinud, siis seda asja ikkagi ka väärtustati ja hoiti. Ja eks see asi oli ka selline juba oma olemuselt tehtud, et ta ikkagi püsis. Aga sinna juurde ma tahaks kindlasti öelda, aga siin on natukene selline oht kalduda nagu ka nende vanade asjade puhul sellisesse liialdusse, et neid asju nagu liiga tähtsaks pidada. Kui sa neid vanu asju ka vaatad ja nendega koos oled, eks siis see ikkagi paneb ka mõtlema ja näitab selgelt, et ka need asjad on sinu käes ikkagi mingiks lühikeseks ajaks. Et kui sa vaatad, et mingi asi on 100 aastat vana, 500 aastat vana, 1000 aastat vana, siis on ju üsna kindel, et see asi jääb siia ilma keerlema ka peale sind päris pikaks ajaks. ja noh, et kes sina siis seal oled ja kuivõrd sina siis üldse saad ennast selle asja omanikuks pidada, kui see asi on sinust 20 korda vane ja elab peale sind ka 20 korda rohkem kindlasti. Ikka juhtub kodus vahel niimoodi, et naine paneb supi õhtul tirinaga laua peale ja siis järgmine päev vaatab, et ohoo, et seda ei olegi enam seal kapis. Või mingi muu asjaga, et ikkagi juhtub, et eks need asjad vaheldavadki. Eks ta ongi ju minu jooks ikkagi ka selline obi, et ikkagi need asjad keerlevad läbi enda kodu ja arvan, et ma ei viitsigi ühtegi sellist asja päris osta, millega mulle endal nagu mingit suhet ei teki, et nagu sellisest päris lihtsalt kaubanduslikus mõttes, et ma ikkagi ostan ka neid asju, mis mulle endale ka meeldivad ja korda lähevad. Et see on ikkagi mingisugune äratundmise küsimus, et see ei ole umbes nii, et ainult punast värve asjad meeldivad mulle, nii kui ma ühte punast värve asja näen, nii ma tean, et seda asja mul on vaja. Ma arvan, et see on ikkagi midagi sellist, mida nagu sõnadega niimoodi ei olegi võimalik alati seletada, et see võib tekkida siin ja seal. Vaim puhub täpselt nii, kuidas ta tahab ja sealt puhul, kuidas ta tahab.
Osad inimesed arvavad, et esemetele jääb nagu juurde mingi side selle omanikuga. Kas mingi energia või kuidas seda nimetatakse? Minulegi on öeldud, et kuidas sa saad osta second hand poodidest mingid riidedit, kus sa tead, millise inimese seljas on see olnud.
Aga nii kui sa ütlesid, et sealt võid saada selle halva asja kaasa, aga teistpidi sa võid ju sellega selle hea asja kaasa saada, et äkki see oli kellegi väga-väga toreda väga armsa inimese oma ja mõtle, kui palju head sa sealt kaasa võid saada. Mina usun ikkagi, et häid inimesi on maailmas palju rohkem ja siis on ju ka see lootus, et sa seda head võid sealt kaasa saada. Aga tõesti, no, mina ei oska nagu väga detailselt selles asjas kaasa rääkida, et kuidas need energiat nii-öelda salvestuvad ja kuidas need edasi kanduvad, et see ei ole vist see päris see teema, aga mingid kokkupuuteid ja äratundmisi kahtlemata on olnud. Mõned aastat tagasi keegi ostis ühe kapi ja pärast ta oli päris hädas, et see kapi tõsiselt kummitab temal kodus. See kapi oli ennem olnud ühe tähelepanuväärse inimese oma ja ka siukse, no, mitmes mõttes tähelepanuväärse inimese oma. Te ei oskagi täpselt öelda, mis energiat seal kapi sees siis võisid olla. Aga tõesti kellegil oli jah tõsine probleem, et ta ei tea, mis ta selle kapiga teeb, nüüd et ei saa seal toas väga eladagi. Ma oleksin peaaegu valmis olnud selle kapi tagasi ostma, see oli väga kena kapi välja nägemiselt, aga ta jah, korra käis selle probleemiga sellest rääkimas. Aga ma nüüd ei teagi, et kumb pool see siis võitu sai, et kas see kapi oli tõesti nii ilus ja hea kapi, et ta jättis sellest kummitamisest hoolimata selle kapi endale alles või tõesti ta siis loobus ka ise sellest.
Oleks saanud ehk üle pühitseda selle kapi?
No jah, võibolla ka see aitaks, jah.
Kas see ka kehtib, et sinul kui kiriku õpetajast antiigi kaupmehel võib kaasas käia mingi puhastav mõju nendele asjadele?
Seda ma nagu sellise müügiargumendina välja ei julgeks küll käia. Ma arvan, et kui ma sellise reklaami välja paneks, et vähemalt siis see lõpeks küll halvasti. Või enam ei toimiks, kui ta siia maani äkki kuidagi moodi toimib.
Ikoonide maailmast tuleb meelde, et minul on vahel juhtunud mõnes kohas, kus on palju ikoone, et mingi üks ikoon nagu kangest ei meeldib. Ma lihtsalt vaatan ja vaatan seda, kus juures ma ei tea, keda seal kujutatakse. Aga ta on nagu hirmus toetav. Ja siis ma otsin hiljem välja internetist ja tuleb välja, et selle pühaku elus on mingil ajal olnud midagi taolist, mis vastab minu praegusele eluolukorrale või küsimusele. Kusjuures see ikoon ei näe välja kuidagi eriline. Et jah, need pühakud teinekord võtavad ka kontakti niimoodi meiega ja toetavad oma olemasoluga.
Jah, et eks see vaimumaailm on ühtepidi palju keerulisem, kui me arvata oskamegi, aga teistpidi kahtlemata toimib. Ja võibolla ei olegi vaja, et alati liiga lihtne oleks, et eks seal see asi lihtsalt on niimoodi, et seal on palju sellised asju, mida saabki ainult südamega ära tunda, mitte mõistusega nii väga seletada.
Luteri kirikust räägitakse ju küll ikka kui sõnakirikust. Traditsioon on see, et ikka nagu rääkima peab sõnadega.
Kuidagi jah, mingisugune selline ettekujutus või traditsioon mingis mõttes kusagil on, Aga eks ka kui me vaatame meil siin Eestimaalgi seda asja reaalselt, siis meie kirik on ju nii kirju, et kui palju selliseks sõnakirikuks me täna seda pidada saame. Et ma arvan, et meilgi ju Luteri kiriku kogudustes võib väga erinevaid elamusi saada, et ei ole sugugi sükkene akadeemiline õpetus puhas kuld, mis igalt poolt välja tuleks.
Kaido Saak, sa oled olnud Läänemaa praost nüüd viimased paar aastat. Mida see amet sinu jaoks tähendab?
See praostiks saamine, see oli ju ka natuke selline müstika valdkonda kuuluv. Seda ei oleks osanud, ma arvan, ei mina ise ega keegi teine ka arvata. Meil oli sinodi koosolek tulemus ja eelmise päeva õhtul peabiskop pelistas mulle, et kuule, nüüd on asjad niimoodi, et sina pead praostiks hakkama. 2 aastat nüüd kevadel saab täis. Nii ta läks, aga siiamaani mulle on küll see asi meeldinud. Eks ta on mingis mõttes selline uus väljakutse, millele küll nüüd see koronaaeg on omad pidurid ja piirid seadnud. Mõnes mõttes võib praosti võrrelda ilmalikus sfääris maavanema ametiga. Eks praost mingis mõttes peab seda praostkonda kui ühte üksust nagu koos hoidma ja vaatama selle järgi, et ikkagi kõik kogudused toimiksid, et igal pool oleks õpetajad, et kõik vajalikud otsused saaks tehtud. Ja bürokraatia nagu selliselt joone peal püsiks, et mida aruanded asjad oleks tehtud. Ma julgeks küll öelda, et praost ikkagi peaasjalikult on selline administraator. Vaimulik toetamine käib seal kaasas või vähemalt peaks olema ka seal kaasas. Et eks meil on ka kirikus on ju nüüd see piiskopide roll on oluliselt tõusnud ja vaimuliku karjase roll teiste vaimulike suhtes, et see on nagu suuresti piiskopidele läinud. Minul ei ole küll mitte midagi bürokraatia vastu ja ma arvan, et ma saan bürokraatiaga väga hästi hakkama. Aga ma olen endale küll praostina seadnud sellise sihi, et võimalikult palju kogudustes kohal käia, ka niisama mitte alati siis, kui selleks on mingisugune põhjus või mingi visitatsioon või, aga et ikkagi lihtsalt niisama koguduste elust osa saada, seda sama õhku hingata, mida nemad hingavad. Muidugi see viimane aasta on olnud selline, et see osa praosti elust on nagu tõsise surve all, et viimasel aastal ma olen ikkagi kogudustes kohal käinud ainult siis, kui vaja on. kogudused on väga, väga erinevad. Vaatad küll, et geograafiliselt nagu üks piirkond ja mõnikend kilomeetrit vahet nad on. Aga oma suutlikkuse poolest oma elu korraldada on väga, väga erinevad. Et see praostile teeb nagu mingis mõttes muret. Ka see, et kuidas kogudus on võimeline omale õpetajat hankima ja üleval pidama ja korraldama. Seltskond kirikus on oluliselt viimastel aastatel nooremaks muutunud. Jah, et siin 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi, kui mina kiriku juurde tulin, siis olidki ju kirikulised ja kes seda elu üleval võitsid. Oli üks seltskond vanu mammisid, kes olid veel Eesti ajal enne teist maailmasõda oma kristliku kasvatuse saanud ja kelle need juured olid kusagil seal. Aga need on kõik ammu kusagil teises kohas. Aga samas on juurde tulnud selliseid tõsiseid noori, kes on sellised tublid kirikulised. Ja siis on sellised tublisid meesterahvaid, mis inimest seal koguduse juures hoiab. See on kindlasti iga juhtumi puhul väga isiklik ja väga individuaalne ja väga erinev. Ma arvan, et seal nagu sellist ühest vastust on võimatu anda. Et tehke nüüd kogudused nii ja siis tulevad teile inimesed sellised ja sellised. Mina ei usu, et sellist retsepti oleks võimalik välja käia. Need olukorrad on ikkagi nii erinevad ja nii individuaalsed ja see on just see, et seal sellel hetkel antakse see need õiged sõnad ja see õige lahendus, kuidas need asjad toimivad. Seal nagu sellised väga sellised retseptid ei toimi, et pange nüüd ja see või see asi käima. Tehke kohvilaud peale teenistust, et siis tulevad inimesed. Ei, kindlasti mitte. Kus kirikuõpetaja jõudu saab? Eks ikkagi mingisugustest inimlikest kontaktidest. Tihti peale ikkagi juhtub selliseid lugusid, nii nagu ennem rääkisime sellest kalamehest, kes oma suure kupüüriga seal jõjärs tuli. Et eks sellised juhused ka annavad ka kirikuõpetajale ka mingisugust vaimujõudu. Sa näed, et see usk ei ole siit ilmast kuskile kadunud. Mingit pidi jah on ikkagi selliseid toredeid kontakte inimestega, mis annavad jõudu, kus sa näed ka, et mingit pidi sa oled saanud inimesi toetada, neile abiks olla. Ja teist pidi eks muidugi ka ise endaga tegelemine, et mingite tarkade raamatute lugemine on see, mis toidab. Piibliraamatut me kindlasti ei saa kõrvale jätta. Aga samas ma arvan, et me ei saa ka sellega päris piirduda, et kirikuõpetaja ikkagi võiks lugeda rohkem teisi tarku raamatuid ka üldse meie mõtteloost, meie Eesti mõtteloost, üldse Euroopa mõtteloost. Kui mina enda viimase aja lugemisi, selle talve lugemisi meenutan, siis üle pikka aja sai uuesti kätte võetud Tammsaare Tõde ja õigus kõik viise osa. Eks seda oli ka kunagi varem loetud, et iga raamatuga on ju niimoodi, et kui sa võtad uuesti kätte, sa võid sõltuvalt siis enda asu paigast elukaarel või olukorranas hoopis teistmoodi kogeda seda raamatut. Aga siis, mis eriti meeldis oli, et nüüd paastu ajal ma lugesin Miga Valdari Riigisaladust, kes on sellist raamatut lugenud, siis väga-väga väärt lugemine, ma arvan, et iga kirikuõpetaja peaks selle läbi lugema. See räägib sellest, kuidas üks roomlane sattus nii-öelda turistina sellel päeval, kui Jeesus risti löödi sinna Jeesuse risti löömise juurde ja mis siis seal edasi saama hakkas. Valdari tunneb seda ajaloolist konteksti väga hästi ja see on väga, väga väärt lugemine tõepoolest.
Kuidas missiooni tulemust siis mõõta?
Mina olen küll siin praostiina ringi vaadates hästi oluliseks ja lihtsaks mõõdupuuks pidanud seda, et kui palju me ikkagi inimesi ristime ja leeritame. See on selline ikkagi lihtne selge mõõdupuu. et just ju selle missioni käsuga käib kaasas see, et minge ristige. Alati selle kirikutöö mõõtmisega on nagu väga keeruline ja neid mõõdupuid, aga see siiski on selline mõõdupu, mille järgi me saame ainult neid asju mõõta, kui vaja on. Et seda me jah ei saa ju mõõta, et kui usklik keegi on, aga kas inimene on ristitud või ta ei ole ristitud ja kui palju neid ristitud inimesi on, seda me saame mõõta. Tihti peale meil oma kirikuski kõiksugu muude tegevuste, tegevusvaltkondade taha kipub see ristimise asi varju jääma. Meil on nii palju igasuguseid noorte töö, laste tööd ja koon ja mis iganes asjad. Et see ristimine tundub liiga lihtne asi olevat, et selle peale üldse nii väga mõelda. Aga ma arvan, et ikkagi ristimine ja jumalusõna kuulutamine, need on need kaks põhiasja, milleks meid kirikuna on kutsutud.
Ristimisega on nagu kõik selge, aga jumalusõna kuulutamisega tuleb esile kohe miljon eri vaatenurka ja meetodit, et kuidas seda teha võiks. Ja sealt võib tulla ju ka kokkupõrkeid kristlaste vahel.
Jah, et eks seal ongi, olukorrad ongi erinevad ja sellepärast ongi miljon erinevat varianti, kuidas seda teha. Kui Piibli raamatust ja apostlite tegude raamatust lugeda, siis seal ka vaidlesid oma vahel ja ilmselt see ei kao paraku kuhugi, et meil võib-olla meeldiks, et oleks selline ideaalne maailm, kus kõik asjadest ühtemoodi aru saaks, aga noh, see paraku siin ilmas nii ei juhtu ilmselt, et eks me peame sellega arvestama ja selle keskel elama, et on erinevad arusaamad ja lootma siis sellele, et niimoodi selgub mingisugune parim tõdeselt lõpuks. Aga jah, seda ei saa nagu väga ette kirjutada, kuidas seda teha, seal on ka sellist äratundmist enekord vaja.
Kui palju sinul läks äratundmisega, et mis on just need sinu meetodid?
No kindlasti ei ole ma selles mõttes kuhagile pärale jõudnud, et eks kogu aeg iga päevaga elus inimene õpib midagi uut ja saab mingis mõttes targemaks võibolla, mingis mõttes jääb rumalamaks, aga jääb laisemaks vähemalt, aga jah, eks kogu aeg on neid mingisuguseid uusi ära tundmisi tulnud. Et seda küll ei saa öelda, et võt siis sain targaks ja nüüd olen.
Kas ELK Lääne praoskonna kogudustes on üksmeel ja rahu kuulutustöö meetodite osas?
Mingis mõttes on ju kõik kogudused ikkagi iseseisvad ja iga vaimulik on seal oma koguduse eesotsas. Suur juht ja karjane ja otsustab asju ise, et me ikkagi saame aegajalt sellest hoolimata kokku ja meil kord kuus on enam vähem sellised vaimulike kokkusaamised. Viimasel ajal nüüd me oleme neid Zoomis korraldanud ja see toimib ka päris hästi. Et see oleks ju ka mingit pidi kurb, kui kõik arvaksidki ühtemoodi kõikidest asjadest ja kui keegi näiteks ei julge välja öelda, et kui tema arvab teistmoodi. Mina küll ei solvu, kui keegi mulle ütleb, et kuule, et mina arvan sellest asjast hoopist niimoodi. Jumala pärast niimoodi need asjad ju lõpuks õige lahendus tulebki. Aga ma arvan, et ei meil siin Läänemaal vähemeid siin on ja õredalt me siin elame. Kirikutorne on küll tihedalt, aga inimesi on õredalt, aga kõigest hoolimata saame hakkama. Aga jah, kui seda geopoliitikat nüüd vaadata, siis meil on ju siin suur Lääneranna vald, nüüd on ju liideti hulk endisi väikseid valdu kokku. Aga ikkagi see tasakaal on selline, et meil siin aastas sureb inimesi 3 korda rohkem kui sünnib. Koolides on jäänud õpilasi ikkagi, ma ei julgegi öelda, kui palju kordi vähemaks selle ajaga, kui võrreldes, kui mina koolis käisin. Et me kindlasti ei liialda väga palju, kui ma ütlen, et meil on täna vallateritooriumil koolides 5 korda vähem lapsi võrreldes selle ajaga, kui mina koolis käisin. Et ümberringi väiksed koolid on suures enamuses hoopis kinni pandud. Kui mina läksin Lihula gümnaasiumisse esimesse klassi, siis oli koolis üle 700 lapse. Nüüd on veidi peale 200. Ja kus juures ümber kaudu teised koolid on hoopis kinni pandud. Et selles mõttes jah, et meid on siin vähe inimesi ja järjest see seltskond jääb vanemaks. Et eks muidugi on neid, kes tulevad maale ja meil on siin ka selline tore piirkond, et kuhu ikkagi ka selliseid suvemaju soetatakse ja ja mingi seltskond tuleb linnasse elama, aga neid on ikkagi vähe selleks, et see elu edeneks. Et selleks, et selline omavalitsuse elu ja siis ka koguduse elu edeneks, selleks oleks meil vaja selliseid inimesi, kes saab vabrikusse tööle, läheks mees, läheb vabrikusse tööle, naine läheb kusagile tööle, kes teevad karja lapsi, kelle nad panevad lasteaeda ja kooli. Aga noh, selleks peab kõigepealt see vabrik olema, kuhu tööle minna. Et eks meil jah, tullakse siia tagasi ja tulevad mõned inimesed tõesti linnast siia elama, aga need on enamasti sellised niisama väga toredad inimesed, mingid kunsti inimesed, vaimu inimesed, kes väga makse ei maksa ja lapsi paraku ka ei tee. Tuleviku mõttes on nendest paraku vähe kasu. Maa on küll haritud, kui tänapäeval sellega käib ju kaasas see, et tehnika läheb järjest suuremaks ja järjest moodsamaks ja sinna põllumajandusse on seda inimest järjest vähem vaja, et seal ju üks inimene teeb tohutult suure töö ära. Neid inimesi, kes põllumajandusega oleks hõivatud, neid on ikkagi väga vähe. Seal ei ole ka mingit sellist kasvuruumi, et sinna nagu juurde väga inimesi mahuks. Pigem on ju seal ka see, et ikkagi mingid väiksed tegijad tõmbavad oma asju koomale. Mingis mõttes need asjad on nagu tasakaalus, et inimesi on nagu vähem ja samas need inimesi on ka vähem tarvis, et need inimesi ei olegi tarvis nii palju kui 100 aastat tagasi või 30 aastat tagasi. Need inimesi ongi vaja palju vähem. Aga noh, kahtlemata kellegi jaoks on probleem ja kiriku jaoks ka see on ikkagi probleem, sest kirikute struktuur nii-öelda on väga ammuse ajataga paika pandud. Ja kui ikkagi inimeste arv palju väiksemaks jääb, siis see tekitab kirikust teatud küsimusi, et kuidas meie siis edasi vaatame. Kui vaadata, et see elanike arv ei olegi nii palju väiksemaks jäänud, aga just noorte arv, koolilaste arv. Ja see paraku näitab, et ühel hetkel hakkab siis ka terve elanikkonna arv vähenema. Vähe neid ongi siin koolis käivad, aga nii kui see kool läbi saab, siis on nad siit ka kadunud. Mina mäletan, kui mina käisin koolis, siis minu klassivennad, klassiõed on enamasti siin. Alles, et mõned üksikud, kes läksid kusagile linna ära, aga enamus on siiamaani siin kusagil ümber kaudu toimekad. Tolle ajal oli ju, kui mina läksin Türile sovhoos tehnikumi siit õppima ja tolle ajal ju anti stipendium, sovhoos maksis stipendiumi ja mul oli kohustus siia tagasi tulla.
Kas sul on suur talu majapidamine või on see talu lihtsalt elukoht?
Ei, see on ikkagi lihtsalt elukoht. Et kõik asju kõik elus ei jõua. Ja. Et on 2 kassi, 2 koera ja 20 kana.
Suur tänu Lääne praostkonna praost Kaido Saak. Kes tahab samuti Kaido Saaki antiigi poodi minna, siis see asub Lihula peatänaval ning internetis tasub sisse lüüa otsingusõnad Kaido Saak ja Vana Vara ning sealt leiate ka kodulehe. Tänane saade on sellega läbi. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Olgu teie päevad õnnistatud.
Meie missioon!